9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Organizacije, udruženja i pokreti građana traže da se obustave javni uvidi dok traju epidemijske mere. Ma ništa se vi ne sekirajte. Institucije su stavile maske i u isto vreme na istom mestu obave po 3 javna uvida. Razmak je obezbeđen jer javnost treba da ostane kod svojih kuća. Niko se neće zaraziti, a posao je obavljen. Imate primedbe? Stavite ih u plastičnu kutiju na ulazu. Šta će vam drugi primjerak? Da biste mogli da uđete i govorite? A ne možete da govorite, treba još i da pljuckate ako ste uzbuđeni, a to je opasno. Uostalom, to se samo tako kaže, javna rasprava, javni uvid. Nećete ogroman modern stambeni kompleks na Makiškom polju kod vodoizvorišta? Ajte, molim vas, i ovo što smo vas kao pitali, bilo je iz čiste pristojnosti. Evo, može da uđe vas nekoliko, po spisku. Nećete bez ostalih? Dobro, sednica je i tako završena. I Novi Sad može da dobije nešto na vodi. Građani se bune, prozvane strukture tvrde da o tome ne znaju ništa, a Marija što se na Dunavcu ljubila u čamcu, to joj je. Ima da ostane samo pesma. Osim ako šodroškim patrolama i drugim akcijama, Novosađani ne oteraju ovaj plan u zaborav. O tome govori Branislav Grubački. Beograd je još jednom bio deo klimatske akcije zajedno sa 145 gradova iz 55 zemalja. Gost emisije je Siniša Rudan, predsednik organizacionog odbora Klimatona, a čućete i predstavnike pobedničkih timova i njihove ideje u rešavanju izazova, izletnički otpad, tehnologije u službi podizanja ekološke svesti. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Prirodnu i rekreacionu novosadsku zonu Šodroš gradske vlasti nameravaju da pretvore u građevinsku. Planovi izgradnje Novog Sada na vodi, protiv kojih je trenutno više od 8000 potpisnika peticije, pored toga što idu protiv volje građana i njihovih potreba, prete i da ugroze odbranu od poplava Novog Sada. Geometri angažovani od strane kompanije Galens premeravaju korito Dunavca, a građani organizuju šodroške patrole, spremni da i fizički brane taj deo grada. Čućete Branislava Grubačkog.
Pominjao sam i neformalne grupe Gari vidi ne može, koja se trudi da zaustavi štetočinsku gradnju naselja na mestu gde mu mesto nije. Naime, Skupština grada Novog Sada je donela odluku koju još nije formalizovala da se na potezu Dunavca, Pluća, grada Novog Sada, popularnom Šodrošu, izgradi naselje sa nekakvim komercijalnim sadržajima i visokom stanogradnjom. To ne samo da je štetočinski, po ekološkoj nekoj perspektivi, nego je takođe vrlo loše kao jedna mogućnost visoke korupcije koja će se tamo dogoditi, nego je problematično i po samim time što su nameračili da izmeste 500 metara unutra obalu Dunava, ne bi li tu stvorili zemlju za izgradnju tog kompleksa. To je nedopustivo, Dunav je reka koja prolazi kroz više od 10 zemalja evropskih i krše se i konvencije, međunarodne konvencije o rekama, tako da smo mi kao desetak nevladnih organizacija i sve političke stranke opozicijne uputili raznim asocijacijama evropskim pismo u kojem tražimo da se uključe u taj slučaj. Za razliku od Beograda na vodi, Novi Sad na vodi nema artikulaciju još uvek zakonsku, mada i ono Beograd na vodi bez zakonje veliko. Ali ovde još nije donet ni urbanistički plan. Mi smo doznali da se tu sprema velika pošast. Ekološka, reagovali smo na vreme i trenutno imamo jednu ozbiljnu inicijativu po tom pitanju, tako da je sav građanski Novi Sad stao iza tog slogana Vidi Gari ne može.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće književnik Goran Gocić.
Organizacije, udruženja i pokreti građana traže da se obustave javni uvidi dok traju epidemijske mere. Utorak je građanima uskraćeno pravo da učestvuju u donošenju odluke o urbanizaciji Makiškog polja, najvažnijeg beogradskog vodoizvorišta. Na sličan način se građanima širom Srbije uskraćuje pravo učešća u donošenju brojnih odluka koje utiču na njihove živote. Neophodno je poništavanje svih javnih uvida, javnih sednica i javnih rasprava održanih tokom vanredne situacije mimo zakonskog okvira Republike Srbije. Ovo je deo dopisa koji su potpisali Centar za kulturnu dekontaminaciju, Ministarstvo prostora, Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI, Ne davimo Beograd, Organizacija za političku ekologiju Polekol, Beogradska otvorena škola, Inicijativa pravo na vodu, Svetska organizacija za prirodu WWF Adria. A u utorak ispred gradske uprave, osim predstavnika ovih organizacija, bili su i predstavnici iz inicijative za odbranu Košutnjaka, bili su građevinski inženjeri, saobraćajni inženjeri, arhitekte, profesori sa Šumarskog fakulteta, bili su i predstavnici nekih političkih stranaka, međutim, svi su nastupili kao građani. Poslušajte pažljivo kako je bilo, šta se kaže o ovom projektu koji je planiran za Makiško polje i kako je izgledao pokušaj građana da učestvuju na javnom uvidu, što je inače po zakonu. Dakle, ili će biti javnog uvida sa javnošću, dakle, javni uvidi i javne rasprave podrazumevaju javnost, ili ih neće biti dok traje pandemija.
Cilj je danas jedan jedini i zajednički da sačuvamo vodoizvorište Makiš. Takođe, jedini zadatak je da se ova javna sednica ne održi, a mi smo pre dve nedelje podneli zahtev i gradonačelniku i zameniku gradonačelnika i gradskom urbanisti Marku Stojčiću, koji je ujedno predsednik komisije za planove Skupštine grada, zahtev da se ukinu svi javni uvidi, da se ukinu sve javne sednice, zbog toga što je epidemiološka situacija u Beogradu katastrofalna, a i zbog toga što se ne poštuje zakonska procedura. Ja imam bar 20 saboraca koji danas ne mogu da dođu jer su bolesni i imaju koronu. Drugi ljudi ne žele da dođu jer se plaše da će biti zaraženi. To znači da je njima uskraćeno zakonsko pravo da danas dođu i da obrazlaže sve svoje primedbe. I samo da pojasnim, koliko je ovaj projekat sumanut, to je da se on gradi na 680 hektara, da treba da se izgradi preko 4,5 miliona metara kvadratnih stambenog, poslovnog, komercijalnog, javnog sadržaja, da su oni ovaj plan radili kao da su otišli na neku livadu, kao da tamo nema ni podzemne instalacije, da nema podzemni gasovod, da nema veliki kablovi elektromreže, kao da ne postoje kanali koji sada odvode podzemne i nadzemne vode, nego se ponašaju kao da je obična livada i oni su za sebe i za tog investitora isplanirali neki svoj grad. Ono što je još bitno, to je ono skladište hlora koje tamo postoji i Ministarstvo zaštite životne sredine je dalo više razloga da se ovaj plan ne radi. Oni su rekli da je tamo zabranjena gradnja bilo koje vrste, i stambeni, i poslovni, i komercijalni. Oni su rekli da u toj zoni od 510 metara od skladišta gde je sad skladište hlora ne sme da bude ništa zato što je to zona koja je opasna po život. Čak stoji da investitor treba da bude upoznat da će morati da stanovnici tog naselja imaju svoje maske, svoja zaštitna odela, moraće da imaju neke aparate za disanje u slučaju da dođe do incidenta u ovom skladištu gde je sada hlor. Ali šta se dešava i koji će tek nama problemi doći na red da ih mi rešavamo, a nisu obuhvaćeni ovim planom, ako se traži izmeštanje ovog skladišta, ako se traži izmeštanje svih tih podzemnih instalacija, ako se traži izmeštanje svih tih kanala. I ono što je još važno, ovo su zgrade koje su preko 32 metara visine, potrebno je veoma duboko fundiranje, što će poremetiti sve podzemne vode, a samim tim uništiti i kvalitet postojeće vode koju mi koristimo za piće.
Oni na vodoizvorištu planiraju da grade poslovno-stambene objekte. vodoizvorište i cela njegova zona zaštite, to se čuva oružanim snagama, to čuva vojska i policija u Americi, u Evropskoj uniji, u svim zemljama sveta. To je od tolike važnosti. Ako ostanemo bez pitke vode, znači moraće prosječna porodica mesečno da izdvoji 700 eura samo da ne budemo žedni.
Vodoizvorište je jedan kompleksan teren u kome se nalazi rezervoar pitke vode za buduće generacije. Dakle, mi ne pričamo sad ovde o nekim godinama koje su prošle ili koje se trenutno dešavaju, nego o nečemu što će biti u budućnosti, dakle, sa jednim projektom od koga će imati pojedinci samo neku korist, to su povlašteni investitori, neki pojedinci koji će skupo prodati svoje parcele i neki ljudi koji će opet skupo platiti te kvadrate, svi mi ostali ćemo imati samo problem. Ja sam ovde doneo neke papire da ukažem na neke od ključnih problema kod ovog projekta detaljne regulacije. Dakle, Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi je izdao hidrotehničko rješenje za Makiško polje. U njemu oni decidno kažu ovako, iako su zone zaštite, sanitarne zaštite treće zone sužene, vi ne možete fizički da izmestite pozicije reni bunara iz kojih se uzima voda. Kao što možete da vidite, ovde kaže ovako, u široj zoni zaštite dozvoljena je izgradnja novih stambenih naselja ukoliko se prostor koji je za to predvođen nalazi na udaljenosti od preko 2 km od linije reni bunara. U istom tom dokumentu koji je institut izdao vidi se karta i evo ovde možete da vidite zapravo kako izgleda ta linija reni bunara. Dakle, vidite gde su oni postavljeni, a pogledajte gde je planirana izgradnja. Vidjet ćete da se svi ovi reni bunari, od njih 21, 2, koliko ih ima, nekih 12 se nalazi, znači na manjoj udaljenosti od 2 km od samog gradilišta. Dakle, vi možete fizički da smanjite zone sanitarne zaštite, ali ne možete fizički da izmestite pozicije reni bunara. Dakle, uticaj na reni bunare nećete smanjiti time što ste suzili zonu zaštite. Odvajate novac za tako ozbiljan projekat, a pritom niste u stanju da jedan deo tih sredstava prenamenite zapravo za izgradnju jednog pogona za preradu komunalnih otpadnih voda. Imamo tri kanalizaciona ispusta, zapravo kolektora gradske kanalizacione vode direktno u Savu iznad vodozahvata za Makiš. Dakle, mi prvo fekalno zagadimo vodu koju kasnije prerađujemo da bismo je pili. To nigde u svetu nema logike da se radi.
Procedura se sprovodi u periodu pandemije, kada je nemoguće da građani dođu i da kažu svoje mišljenje. Grad nije vlasništvo političara, niti je vlasništvo političkih stranaka, a posebno ne investitora, već građana. Stoga građani trebaju da kažu svoje mišljenje. Najpre, jer se koriste njihovi resursi, koristi se gradsko zemljište koje su oni stvorili, lokaciju stvaraju građani, a ne političke odluke, i ugrožava se zona vodosnabdevanja grada od 2 miliona stanovnika. Smatramo da plan treba obustaviti do kraja pandemije. Nakon pandemije treba građanima pružiti potpunu informaciju o tome da li ovaj kompleks ugrožava vodosnabdevanje Beograda ili ne. Građanima treba pružiti stručnu, nezavisnu pomoć koja bi im pomogla da razumeju šta se u tom planu predviđa. Jer se u ovom trenutku najviše manipuliše sa informacijama koje su predočene u planu i zloupotrebljava se neznanje ili nedovoljno znanje građana. Treća stvar je da smatramo da treba proceduru javnog uvida proširiti. Procedura javnog uvida je veoma kratka, naročito ako uzmemo veličinu kompleksa. Ako je istina da se gradi, da se planira 4,5 miliona kvadrata, to je mega projekat koji uzima srce iz Beograda. Prema tome građani Beograda trebaju o tome da se pitaju. I treba naći nove kanale kako pristupiti građanima, a ne samo da se okači plan na internet, GIS niko ne razume, 99% građana Srbije ne zna kako se koristi takav operativni sistem, ili da se okači na oglasnu tablu sekretarijata i da se nakon toga zaključaju vrata. Posebno pozivam arhitekte koji učestvuju u ovom poslu da dobro razmisle, jednog dana će doći kraj ovakvom političkom uređenju, doći neki novi ljudi koji će ih pitati šta ste to radili. Neće to toliko boleti ako vas pitaju političari, ali će vas jako zaboleti ako izađete na ulicu, pa vas vaši građani pitaju zašto si to uradio i zašto si ćutao kada si trebao da govoriš.
Mi sada pokušavamo da ostvarimo naše najosnovnije ljudsko pravo. Pravo da govorimo, da damo svoje mišljenje. Jedan od primjera je dopis koji smo poslali u ime građana. 108 građana je tražilo od nas telefonom ili putem poruka da u njihovo ime podnesemo zahtjeve, jer je sekretarijat onemogućio podnošenje primedbi putem e-maila. Tražili su da ljudi dolaze lično ovdje i ubacuju neke kutije. Podali smo 108 zahtjeva od kojih je sekretarijat odgovorio u zvaničnoj formi da je dovoljno samo jedan predstavnik da se obrati, jer tekst zahtjeva je onako sličan ili identičan. Time su onemogućili svoje građane da ostvore svoje pravo. Ja ću pozvati sada ovdje predstavnike koji su došli po svoj dopis. Taj dopis, inače, 99 komanda je ostalo gore na poslednjem spratu kod predstavnika komisije gospodina Stojčića. I on neće da navrati drugi primjer. Bez drugog primjerka ovog dopisa građani ne mogu da uđu i ne mogu da kažu šta misle o sumanutom projektu da se gradi novo naselje na Makištu.
Uzeli su nam zelene površine, zagadili su nam vazduh, sada spremaju i vodu.
Koliko su ovi planovi sumnjivi, pokazuje podatak da je danas u isto vreme Sekretarijat za urbanizam zakazao 3 javne sednice. Ja sam videla da je to javna sednica pored ove za Makiško polje i za Vest 65 na Novom Beogradu, ne znam koja treća, ne mogu da se setim, ali nemoguće je da je predsednik komisije, gradski urbanista, obavezan da prisustuje svakoj sednici, može u isto vreme u 13 časova da bude na 3 potpuno različite sednice koje su zakazane, osim u isto vreme, u istoj sali. Znači, prosto je neverovatno šta grad radi sa nama.
Ali ono što bih ja kao diplomirani inženjer saobraćaja ovde skrenula pažnju jeste da je uvidom u ovaj plan detaljne regulacije planira se i depo za metro. To je prva linija metroa koja je planirana da krene iz Makiša. Ono što je važno jeste da su političari promenili plan koji već postoji i koji ne samo da postoji, nego je 2012. godine i na Skupštini grada usvojen i da ta prva linija metroa treba da krene od Petlovog brda. Znači, zanemarene su saobraćene potrebe naselja Petlovo brdo, Rakovica 2, Vidikovac, Labudovo brdo, Cera, deo Žarkova, gde živi otprilike 150.000 ljudi koji bi gravitirali toj liniji metroa koja bi išla do Petlovog brda, samo zato što je neki političar odlučio da je to najbolje rešenje baš Makiš. Ovde se postavlja pitanje za koga je to najbolje rešenje, za novilo elitno naselje Tesla grad kako je već planirano ili za ljude koji već žive i već imaju svoje saobraćajne potrebe.
Ovde su se skupili, gospodo, junaci svakodnevnice, ljudi koji već godinama se bore za ovaj grad. Zašto se bore? Zato što se naš grad tretira kao roba iz koje za što kraće vreme treba izvući što veću korist to zarad inkasiranja ogromnih sredstava u džepove pojedinaca. Mi trpimo svakodnevno posljedice investitorskog urbanizma gde se stihijski ovaj grad širi i razvija na štetu njegovih građana. Mi ćemo se ovde u Beogradu boriti svim sredstvima. Za početak smo pokušali to da radimo legalnim putem, međutim to nam nisu dozvolili. Sa ove javne rasprave koju u vreme COVID-a organizuju građani su odstranjeni, moram tako da kažem. Šta to znači ne dozvoliti ljudima koji su dali primedbe da učestvuju na raspravi? To je potpuno mimo zakona i mi ne želimo da ogromna sredstva koja dolaze kreditima iz kojih se grade svi ti ogromni zahvati koji nam ugrožavaju i vodu, i zemljište, i šumu, jer ne zaboravite, svaki dan, grumen po grumen, kap po kap, list po list, oni nas prodaju.
Mi ćemo sada da tražimo da nam vrate ovo što nam je gradska vlast oduzela, otela, ajde kažemo i ukrala. Znači, građani imaju pravo, 99 građana, da im se vrati ovaj dokument, drugi primjer sa kojim onda imaju pravo da govore. Mi ćemo sad pokušati da uđemo da nam daju te primjerke.
Ma daj, bre.
Otimači, oteli ste grad!
Da ne postoje ograničenja u pogledu učešća javnosti, Arkusku konvenciju je ratifikovala Republika Srbija.
Dejan Jovanović, udruženje Petlovo brdo.
Odakle vam pravo da nas prozivate?
Odakle vam ideja da nas proziva?
Pa mora čovek da vas prozove. Ja imam problem. Koji
ne? Sam
problem. Ko je prozvao? Gospodine. Dejan Jovanović, vi ste zapošljeni gde prijavili okupljeno. Vi ste ovde?
Ja sam Jovanović je slobodno može prijaviti.
Ne, ovako. Ovo ovde što vidite je...
Ako ne želite, ja ću da nastavim.
Ja nisam rekao što imam da kažem. Slušajte, vi ste 99 primjeraka
Pavlović, Veljković, Milan.
Vi ste 99 primjeraka prisvojili.
Cvetanović, Vesna.
Građan ima pravo da uđe.
Pavlović, Sonja.
Pozivam sve koji smatraju da njihovo...
Bez maske, slonite se od mene, čoveče. Bez maske ideš ovde. Kad si normalan? Ukapsite ga, čovek ide bez maske ovde.
99
primjeraka. Masku stavite, gospodine.
Pavlović, Sonja.
Da li 99 građan ima pravo da dobije...
Kuzović, Duško.
Ja sam tu, ali ne želim da uđem bez ostalih članova našeg tima.
Stanić, Petar.
Pa ne može normalno.
I Sonja je tu.
Ovo nije viđeno nikada u Srbiji. Dakle, čitanje spiskova. Dakle, gradska uprava je napravila spisak onih koji mogu da uđu u javne prostorije gradske uprave. Postupak strateške procene uticaja ne može se ograničiti nikakvim brojem, pošto epidemiološke mere ne dozvoljavaju da se ovakav skup održi. Nas je grad Beograd već doveo u rizik time što nas ovde drži na ovaj način. Dakle, ukoliko epidemiološke mere ne dozvoljavaju, ovaj postupak je trebalo odložiti, kao i sve javne uvide u gradu Beogradu i Republici Srbiji, jer uslovi ne postoje. Ove ovde prostorije plaćamo mi, građani Beograda.
Pa ne treba im vikači.
Ovo je protiv,
gospođo, treba im normalno
obraćanje. Vratite nam grad.
Jovanović stara. Ne može tako. Nema rasprave bez javnosti.
Radan Tamara. Sanja Marković.
Gde je predsednik komisije, Stojiće? Zašto ne siđe dole?
OFK Žarkovo.
Pa ne može da vidi kad ima tri rasprave istovremeno.
Beogradska otvorena škola, doš.
Sednica je počela pre tri minuta, ovaj gospodin ovde nas sprečava da uđe.
Vladan Milosavljević.
Ovaj gospodin nas sprečava zajedno sa
većinom da uđe. Inicijativa ne davimo Beograd.
Ko ste vi, izvinite? Možete nam objasniti ko ste vi?
Jedan predstavnik može da
uđe. Ne, pa mi ako ne uđe, svi nećemo ni mi da uđemo.
Ako je?
Klasično fejkiranje.
Ne može tako.
Radovanović Ksenija. Ljubica Slavković.
Evo je li neće da uđe tako?
Vi možete da uđete.
Ne može tako.
Vi ste obeščašćenje. Kako obezbeđenje?
Mi ne razgovaramo sa obezbeđenjem. Nisu oni predstavnici grada Beograda. Pomeri se sa vrata, bre.
Tako je. Bravo.
Šta imaš da razgovaraš sa obezbeđenjem? On je tu obično čuvar. Pomeri se sa vrata.
Nema javne rasprave. Ovo nije javnost. Ovo je nekoliko nas koji smo spremni da rizikujemo sve da bismo došli ovdje, da bismo pokazali ostalim ljudima da želimo da učestvujemo u javnoj raspravi, ali ovo nije javna rasprava.
Vidjet ćemo, još malo ćemo ostati ovdje da vidimo šta se dešava, ali čini mi se da niko od prisutnih nije želeo da uđe. Jedna solidarnost je ipak pokazana, jedan stepen ozbiljnosti i nepristajanja na ove loše uslove koje su nam nametnuti od strane uprave. Ovo je jedan lažni proces, ako ništa. I drago nam je da veliki broj građana, građanki i stručnih udruženja i podneo primedbe i onda nije pristao da učestvuje u lažiranju procesa.
A da li oni sad mogu da urade nešto na svoju ruku, a da javnost ne može da reaguje?
Ja mislim da oni uvek mogu da urade nešto na svoju ruku. Mi ćemo zahtevati posle ovoga zapisnik sa sednice Komisije za planove, pa ćemo u skladu s tim obavestiti javno šta su zaključci, ali meni se čini da je najlogičnije da se ova javna rasprava samo pomeri za vreme kada to bude prikladno se desi, jer vidite da postoji želja građana da učestvuju, zašto bi im to sprečavali, a gradska uprava je jako otvorena za sve, kako čujemo od njih, ne?
Back.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko. Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
20. decembar, u podne, velika scena Narodnog pozorišta. U okviru programa Mladi koreografi, premijera jednočinog baleta Mamac. Koreografija Sanja Ninković. Kompozitori Maja Ćurčić i Marko Đukić. Reprize 22. i 25. decembra u podne. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Dom omladine predstavlja 36. Beogradski džez festival od 16. do 21. decembra. Time for Jazzistance.
RTS izdavaštvo na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu, od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima, 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
3, 4, sad. Ćao, čekajući vetar!
Beograd je bio na klimatskoj vezi sa 145 gradova iz 55 zemalja na svim kontinentima sa medijskim dosegom od preko 300 miliona ljudi. Jedna divna akcija sa mnoštvom pametnih, mladih ljudi, divnih ideja. Siniša Rudan, predsednik organizacionog odbora Klimaton, ovoga jutra je sa nama. Siniša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je prošao ovaj Klimaton s obzirom na to da je morao da ide online? Vi ste ipak navikli malo drugačije da radite, ali nije vas to omelo. Bilo je, rekla bih, i živo, i sa divnim idejama, i sa novim planovima.
Da.
I onako ste se osjećali dva dana kao da ste u nekom divnom, normalnom
zelenom
svetu.
Pa da, Aleksandra, ti si bila sa nama i drag gost na prošlogodišnjem, odnosno to je već bio u februaru 2020, Klimaton u upravi grada Beograda. Tamo smo svi uživo mogli da se družimo, mogli smo da se vidimo na taj način. I bilo je zaista izazov ove godine, da li ćemo uspeti i kako ćemo uspeti. Sve je na neki način stalo, sve što se očekivali naši partneri i mi. Taj problem je postojao i postoji i dalje, ali je bilo fascinantno upravo to što si rekla. Dva dana, kao da smo bili u nekom zelenom prostoru, povezani. Mnogi su rekli poslije i učesnici i partneri i predavači da su osjećali kao da su tu sa svim tim ljudima. Jer je trajalo dva dana, taj hackathon forma Klimatona je specifična u tome što imamo zaista duboku vezu i jako ozbiljan rad, znači sa predavačima koji je bio mešan pred nekoliko predavača je pričalo, pa su onda timovi imali male brainstorming gdje su usavršavali, već sa tih predavanja izvlačili su neke ideje.
Ubacivali... E, da kažemo samo da je ove godine izazov koje je trebalo da timovi da rešavaju izletnički otpad, tehnologije u službi podizanja ekološke svesti.
Da.
I prijavilo se više od 100 učesnika, vi ste morali da suzite to na oko njih 50.
Tako je, tako
bilo
je
i 20-ak predavača, ne samo domaćih, bilo je tu predavača iz inostranstva.
Da, bilo nam je posebna čast da smo imali doktora Gerija Jacobsa, koji je imao svečano obraćanje kao predsjednik Svjetske akademije umjetnosti i nauka, koji su upravo i nakon klimatona ovih dana održali konferenciju s Ujedinjenim nacijama, agencijom Ujedinjenih nacija, baš na temu leadership, i dodirnuli se upravo i raznih ovih tema kojima smo mi ovdje pričali, pa smo imali dr. Jane Ray iz Australije, koja je uvela priču kako umjetnost može pomoći podizanju ekosvesti. I to nam je bila jedna od glavnih tema, podizanje ekosvesti. Ove godine smo se fokusirali na tehnologiju, kako tehnologija zaista može da nam pomogne u tome, ali je i umjetnost bila nešto što je posebno interesantno, uzimajući u obzir da mi kao ljudi ne razmišljamo toliko, odnosno racionalni argumenti ne mogu toliko da nas bude kao emocionalni argumenti. Tako da s te strane umjetnost mi je bila značajna i sljedeće godine već mogu da najavim da će 2021. umjetnost biti još postavljenija na značajniji alat kojim ćemo da se bavimo na klimatom 2021. Ali ove godine tehnologija bila tako je bila značajna i to moram napomenuti da je ove godine uz sve te probleme koje si spomenula uspjeli smo da uz pomoć naših partnera, uz pomoć domaćeg rješenja, Kolabo Space, i ono što je interesantno, rekla se upravo, nismo navikli na taj način, da li sreća je što sam tim koji organizuje, a to je udruženje Keos, koji ima otprilike pozadinu da tehnologiju i umjetnost koristi za humane i kulturne svrhe, razvija takve sisteme, pa smo uspjeli da objedinimo sve korisnike koristeći i neke postojeće sisteme, javne, tako i ovaj naš sistem koji razvijamo, da budemo na neki način svi zajedno. Tako da su svih 50 učesnika koje si spomenula, morali smo ograničiti na taj broj.
Koji
mogli su
pomogao?
Da zajedno sarađuju kroz tu tehnologiju koju smo spomenuli.
Ko je sve pomogao da klimaton izgleda
da, pa,
ovako?
Prvenstveno, Sekretarijat za zaštitu životne sredine nam je glavni, već dve godine, glavni stub i tako i jeste zamišljen klimaton. Da, zaista da donosi ideje od strane Sekretarijata za zaštitu životne sredine, koja je između nas kao organizatora i Sekretarijata prepoznata, i onda da tu ideju koju si ti spomenula, koja je bio izazov ove godine, da tu ideju učesnici razrađuju. Ali povrh toga, znači nama je ove godine, znači pored Keosa kao organizatora i sekretarijata, Prirodna komora Srbije već zaista dugo i cirkula, posebno priča o cirkularnoj ekonomiji koja je u Prirodnoj komori Srbije dugo živi i vodeći je grana u tom kontekstu kod nas. Također, Srbija šume ove godine su nam bili prvi put uz nas i nadamo se i u buduće, Centar za promociju nauke, Climate Innovation Hub, Indukt, norveška kompanija koju ćemo posebno obratiti se u tom delu IT podrške. I ono što je interesantno ove godine, Elektrotehnički fakultet nam je dao podršku, posebno u tom IT delu gdje je interesantno da ćemo sa mentorima, sa profesorima Elektrotehničkog fakulteta, asistentima nastaviti da razrađujemo ove ideje, jer kao što si rekla, izazov je upravo bio izletnički otpad i kako IT tehnologija može pomoći u podizanju ekosvesti. I onda upravo ta rješenja koja će malo kasnije naši timovi i pobjednički timovi predstaviti, uglavnom se zasnivaju na toj IT tehnologiji. Tako da, eto, ove godine nam je posebno značajno istaknuti Elektrotehnički fakultet, istek udruženja studenata, gdje se nadamo da ćemo imati i ljude koji su na neki način studenti tehnologije, Elektrotehničkog fakulteta, FONA, gdje imamo ISEC udruženje koje nam je bilo jako pomoć ove godine, koji će moći pomoći ovim mladim timovima da svoje ideje i realizuju, znači kroz neki open source programiranje, znači dosta značajnog posla nastavlja se kroz programiranje.
Siniša, mnogo nam je potrebna pomoć i u Beogradu, i u Srbiji, i u svetu, tako da bi bilo jako dobro da se mnogi od ovih ideja realizuju. Bile su sjajne ideje i na klimatonu u februaru i bio je plan da se vrlo ozbiljno radi na tome da im se pomogne da se to i realizuje.
Da.
Korona je sve to malo zaustavila, ali nije zaboravljeno.
Nije zaboravljeno. Evo ono što je, što ćemo samo najaviti, da kažem, u ovoj emisiji, pa možda u sljedećoj kad budemo predstavljali treći nagrađen tim i naše specijalno ono, šlag na tortu koje neću sada najaviti, ti ćeš ih najaviti kad bude promovenat za to. Mi smo pokrenuli za sve njih nešto se zove Climaton Remaking Tesla Accelerator. I to je ono što je značajno da smo pozvali i te prošlogodišnje timove, jer je njima uskraćena na taj način mentorska podrška. Pozvali smo i njih i nove timove da rade sa mentorima kroz taj akcelerator i da se razrađuju, da su u svakome tom akceleratoru uzme po jedna do dve ideje, da se razrađuju, da bi došle do svog nekog rešenja, da bi zaživele. Tako da na taj način smo uzeli u obzir i prošlogodišnje timove i ovogodišnje, ali o tome ćemo pričati u recimo narodnoj emisiji, spomenut ćemo šta je to, šta je akcelerator.
Sada ćemo predstaviti dva prvonagrađena tima. Prvo mesto osvojio je tim 1, tako su se nazvali.
Da, nazvali su tako ideja. I tako su poslije. Odlučeno, da kažem, nisu sebe nazvali, da naglasim, nisu sebe nazvali tim 1, nego jednostavno su bili, tim je stvoren kroz ovaj Climaton, nisu imali svoj naziv unapred. Sva tri člana se dosta nisu sarađivali, nisu je poznavali. Mi smo, eto, to je bio prvi tim koji smo napravili, pa drugi. Eto, to je interesantno spomenuti da smo koristili, barem, kada već pričamo o tehnologiji, Kolobo Space, da ih povežemo timove. Sami su se pravili timove, neki su se povezivali i sljedeće godine ćemo ih povezivati i kroz njihove veštine, da budu raznovrsni timovi. Povezali su se, nazvani su tim 1 i na kraju su i ostali tim 1.
Njihova ideja je Zelena straža, Green Watch. Odlična ideja, bilo bi jako dobro da zaživi i meni je drago što su sa nama ovoga jutra Jovana Lazarević i Nenad Šaronjić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Čestitam vam od sveg srca. Čestitam vama dvoma i trećem članu Milanu Bojiću koji nije ovde sa nama, ali nadam se da će čuti pozdrave i čestitke. Evo, ko će prvi od vas dvoje da opiše u čemu se sastoji vaše ideje? Evo, Jovana, hoćeš ti?
Evo, ja ću da krenem, pa Nenad može da nastavi. Dakle, mi smo osmislili, pošli smo iz stanovišta jednog običnog građanina i situacije gdje se on nalazi na jednom izletištu i sa čim se mora da se susretne. Mi smo osmislili aplikaciju koja će služiti za prijavu ekoloških i komunalnih problema zbog radi njihovog prosto tog efikasnog i da kažemo brzog rešenja. I aplikacija je zamišljena da bude direktno povezana sa svim javnim i komunalnim preduzećima, institucijama, inspekcijskim službama, komunalnom policijom i to smo zamislili da bude na teritoriji cele Republike Srbije. Tako da u suštini imali biste opciju da prijavite i đubre na izletištu, i nelegalnu seču drveća, i zagađenu vodu, zagađen vazduh, nepropisno parkiranje, sve ostalo na što jedna osoba prosto može da naiđe i sve ono sa čim se svako od nas prosto svakodnevno suočava.
Nenade, kako je to zamišljeno? Trebalo bi da onda komunalne službe odmah reaguju? To bi se znalo, to bi bilo povezano sa njima, oni bi znali da uvek treba da budu aktivni.
Obzirom da ja već 15 godina radim u javnom komunalnom preduzeću Kruševac na raznoraznim poslovima, ja sam i sa strane pružaoca usluga upoznat kakvi problemi tu postoje. Znači, nisu samo problemi korisnika, već i problemi nas koji pružamo usluge. Jednostavno, mi smo to zamislili da je prvi i osnovni cilj je bio da je nemoguće napraviti lažnu prijavu. To kroz neke mehanizme ne bih sad detaljisao, ali je jako bitno da smo mi to zamislili da može da radi na teritoriji bilo kog regiona, bilo koje geografske celine, znači konkretno na teritoriji cele Srbije, gde bi bukvalno sve službe odgovorne bile direktno povezane kroz aplikaciju, gde bi automatski prijava, gde bi AI aplikacija određivao ko je nadležan i kome će ići prijava. Time se skraćuje put za reakciju nadležnih službi za poprilično mnogo vremena, a jednostavno nema lažnih prijava, nema provere. Znači, znamo da je to sigurno nešto, da sigurno postoji problem.
Sjajno. Ideja vam je odlična. Ja se iskreno nadam da će biti realizovana. Sad ja se ne razumem da li ste vi razgovarali sa svojim mentorima i o tom finansijskom aspektu, ali to nešto previše skupo da se napravi?
Pa znate kako, jeste to skupo, obzirom da ovo nije komercijalno, nije zamišljeno kao komercijalna aplikacija, verovatno će biti malo problema, ali postoje fondovi koji su i namenjeni za razvoj ovakvih stvari, tako da ćemo mi u budućem periodu konkurisati i pokušati da dobijemo neka sredstva gde bi posle neko s tim sredstvima radio na razvoju. Znači, to je softverski razvoj poprilično skup. Tako da, ali očekujemo da možemo da realizujemo ideju, da sprovedemo delo.
Evo, menjamo jarbol za ostvarenje ovih divnih i potrebnih ideja. Mnogo vam hvala, čestitke, hvala ogromne još jednom, i ovo nije, jeste prvi put da ste u emisiji Čekajući vetar, ali nadam se ne i poslednji, još ćemo mi da pričamo i da radimo na tome da ova aplikacija zaživi.
Hvala.
Jovana Lazarević, Nenad Šaronjić i Milan Bojić, koji ovoga jutra nije bio sa nama, su članovi Tima 1, a njihova ideja Zelena straža Green Watch dobila je prvo mesto na ovogodišnjem klimatonu. Predstavit ćemo i drugoplasirane Eco Guardians, tako su se nazvali, a njihova ideja je karta ili kanta. Ovu ekipu činili su Ljubica Majstorović, Tijana Živić, Uroš Stojaković i Maja Dejanoska. Maja je sa nama ili će biti sa nama za neki minut. Siniša, jesi li ponosan svaki put?
Pa bolje možda reći zadovoljan, na neki način i iznenađen u stvari. To je prvo ono što se desi, a da, ovaj put je zaista bila neki način, kad je sve to završilo, sreća. Zaista smo, kad smo se osvrnuli na sve to, osjećali se nakon meseci neke vrste zatvorenosti, neke vrste gubitka i vere, motivacije možda za nešto. Osjećali smo se prvi put, nešto se uspjelo, nešto se pomerilo. I kao što si sad ti rekla, ono što je najvažnije, mislim da svi ti timovi koji su ovdje spomenuli, da ih zaista čujemo ponovo. Eto, i to je ono što je možda meni sad važnija refleksija na ovo što smo čuli malo pre od Jovane.
Jer ovo je sve praktično, ovo su dobre ideje, ideje koje bi mnogo toga promenile i popravile. Ali kad sam te pitala da li si ponosan, da li osjećaš onako zadovoljstvo u smislu vidimo gde je otišao ovaj svet?
Da.
Stvarno.
Da.
I svaka, sve što vidimo kao pametno, kao normalno, kao dobru ideju, kao domaćinski odnos prema mestu u kome živimo, čini da se ipak malo osjećamo spokojnijim i da imamo manje straha.
Tako je. Pa na neki način stvaramo, ja bih tako rekao, mi smo to rekli, znači stvaramo armiju zelenih aktivista kojima dajemo i snagu, a ne samo da imaju. To je ono što meni, ajde kažemo, ta vrsta ponosa i zadovoljstva jeste da smo omogućili, da smo uspjeli omogućiti onima koji zaista nešto žele da promene, da smo im dali glas i da smo im dali sredstva i tehnološka u ovom slučaju i mentorska i medijska, evo, zahvaljujući ljudima poput tebe, i na kraju put do sekretarijata i do grada i do građana koji će to moći da koriste. Eto, to je možda najveći taj ponos, organizacioni ponos I zaista sam osjećam veru da se može nastaviti. Evo, to što si ti rekla, treba da zaživi.
Pa mora da se.
I kroz ono što ćemo reći u sljedećoj emisiji, bukvalno taj tehnološki deo, kako mislimo da im pomognemo, jer postoji ovdje jaka IT zajednica. Srbija je ono vodeća na neki način po tome u regionu, koja može pomoći ovome samo ako ne gledamo samo tu komercijalnu stranu koju je Nenad rekao, nego zaista malo i ono za društveno dobro, za ekologiju i tako dalje. Pričat ćemo.
Maja je sa nama, Maja Dejanoska iz tima Eco Guardians. Maja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Čestitke tebi i tvom timu.
Hvala puno.
Ideja karta ili kanta?
Da.
Kako bi je ti opisala? Šta ste vi tu smislili?
Pa zapravo, mi smo poučeni time, ovom globalnom pandemijom i time da su ljudi u Srbiji pretežno izabrali izletišta unutar granica naše zemlje, rješili da na neki način jednostavan naše izletišta rješimo velike količine otpada. E sada, s obzirom na to da u Srbiji još uvek ne postoji veći gradski saobraćaj, ljudi se uglavnom kreću svojim automobilima, iz tih razloga naša ideja je upravo vezana za postojeća parking mesta, gde bismo mi implementirali naš jednostavan sistem koji bi podrazumevao četiri tipa kontejnera na parkinzima koji su, kako da kažem, opremljeni odgovarajućim senzorima i mere jediničan unos elementa, nakon čega kada korisnik sortira otpad, dobija povratnu informaciju u vidu slipa i zajedno sa tim slipom odlazi na naplatnu rampu gde mu se umanjuje račun za kartu parkinga. Dakle, hteli smo na neki način da podstaknemo građane da dobijajući eto tu neku beneficiju, a u smislu neke jednostavnosti s obzirom na to da će se svakako vratiti po svoj auto na postojećim parkinzima, da imaju tu priliku i da sortiraju otpad. Mahom je i najveći problem na našim izletištima upravo to što ne postoje odgovarajuća mesta za sortiranje otpada ili su ta mesta pozicionirana negde gde jednostavno nisu lako pristupačna. Pa smo hteli da eto na taj jedan neki jednostavan način pomognemo građanima da spojimo lepo i korisno.
Majo, mnogo ti hvala.
Hvala vama.
Čućemo se mi još kada se ovo bude ostvarilo. Pa možemo da posećujemo neke parkinge.
Da, da.
Rado ću sortirati, ne vozim, ali ću rado da sortiram otpad. Majo, bilo teško smisliti tako nešto? Mislim, prosto...
Pa, zapravo, mi smo se vodili nekako time da rješenje bude jednostavno. I iz tih razloga smo se fokusirali na nešto što je zapravo približno našim građanima i što će se moći implementirati širom Srbije. Mislim, izazov jeste bio za grad Beograd, ali skoro svaki grad i izletište u našoj zemlji može da ovako nešto implementira u svoje već postojeće parkinge. Tako da, eto, to je nešto čime smo se mi vodili.
Majo, hvala mnogo i čestitke još jednom. Siniša, danas smo upoznali dva tima i njihove ideje. Sledeće nedelje upoznaćemo treće plasirani tim i još jedan tim sjajnog imena.
Mikroklimci. Mikroklimci koji su klimci, bavi se klimom. Tako.
Dakle, dovoljno je samo reći da su to deca od 11 godina.
Yes.
Koji imaju punu svest o potrebi da rešavamo ekološke probleme.
Pa ne, da, to je prvo bilo iznenađujuće za sve nas. Mi smo ove godine, eto je interesantno da su ostali taj treći i specijalno nagrađeni tim za sljedeću emisiju. Mi smo bili ove godine, baš pred odlukom, kad su se pojavile 16, 17 godina, videli smo prijavi, pa kažemo, pa to je isto, uglavnom, znači to nisu studenti, uglavnom su možda fokusirani na studente i dalje. Naravno, kažemo, pa dobro, naravno, i sad neki koji su tineđeri, srednji školci, zaista se može raditi na isti način. Pričemu mi, kao remaking testa, to isto da ispomenem, glavni, kažem, partner i forum iza svega ovoga je internacionalni forum Remaking Tesla, koji se bavi interaktivnom edukacijom i IT obogaćenom edukacijom. Zaista, u tom forumu mi se radimo i sa osnovcima i ponekad su bili iznenađeni sa njihovim idejama. Evo, ja kao neko koji, da kažem, i vodio taj Remaking Tesla, kad sam seo po prvi put da radim sa osnovcima na 2017. Remaking Tesla forumu, ja sam tad prvi put osjećao koliko je vredan taj Remaking Tesla i, recimo, isto na ovaj način Climaton, pošto su ta dva događaja spojena i to je, ajde, možda da spomenemo, Climaton se bavi, ovim što smo rekli, Remaking Tesla se bavi edukovanjem koje smo spomenuli prvenstveno u oblasti kolektivne kreativnosti i inovacije. I to je nešto što je neophodna priprema za Climaton, da bi timovi, učeni smo i u osnovnoj školi, i u srednjoj školi, da radimo, da se razvijemo pojedinačno, ali upravo taj kolaborativni aspekt nedostaje nam svima, da bismo mogli pojedinačne ideje ostvariti i izgurati ih do kraja. Time se bavimo. I onda je bilo jako značajno osjetiti na tom Remaking Tesla i na ovom Climatonu, kad radi se sa tim mladim ljudima, kad si iznenađen, kad si, tad to bi rekao tvoju reći, ponosan. I sa 16-17 godina smo imali prijave i mislili smo šta, da li da prihvatimo, ne, prihvatili smo i to su treće nagrađene devojke koje ćemo čuti sljedećeg nedelje i onda smo rekli, bukvalno prošlo ste prijave, nekako je prošlo neprimećeno, pojavljuje se mladi Luka sa 11 godina koji hrabro i ponosno stoji i priča o svojoj ideji koga ćemo čuti sljedeće nedelje. I to je bilo iznenađenje za sve, ali ono što je zaista značajno da ti mladi ljudi su i od pomoć svojih mentora u školi, u pitanju je Vranje, zaista edukovani. Oni nisu samo imali taj entuzijazam u kojem ti pričaš, nego zaista su imali i tu pozadinu koja je tehnološka, hardverska čak. I zaista ja iz svog mladalačkog iskustva znam koliko mlad čovjek, koliko dete može da će prka po nečemu i stvori nešto dobro. Ako ima samo, on ima svu tu kreativnost i samo neki mentor treba ga usmeri u tom pravom smjeru gdje da istražuje. I to je ideja i Klimatona.
Siniša, do sljedeće nedelje. Hvala ti mnogo.
Hvala tebi, Aleksandra, što širiš.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.